Grazzafna li ġejtu għaldin l-axħar laqa mal-Arċisqof nistieden li glu biex jibda bit-talba.
Isem tal-Messir, tal-Iben, tal-Spirtu Santu. Amen. Mulej għallatana, aħna nirringrazzjaw għaliex meta ħalaqtna poġġejt ġewwa kull wieħed u waħda minna xrara tal-preżenza tiegħek li anke f'mumenti diffiċli u li naħsbu li nkunu bogħod kultant nerġgħu nindunaw biha. Mulej aħna nirringrazzjaw għaliex tantem veritajiet kbar fuqek li ma stajx tħallina waħedna biex inkunu nafuhom. U għalhekk bagħat lil ibnek bħala l-kelma tiegħek biex jurina int minn int, aħna minn aħna, u li hija t-triq li twassalna għandek. Mulej nirringrazzjaw għaliex minn barra fek inti kont taf li waħedna wisq tajfin. U allura ħallejt knisja, komunità f'ismek, il-ġisem mistiku tiegħek biex jakkumpanja lil dawk kollha li rridu jimxu warajk. Mulej aħna nirringrazzjawk ta' dan kollu. Nitolbuk li anke fil-mixja tagħna bħala bnedmin niskopru din id-dimensjoni qawwija tiegħek u nimxu magħha u nħalluha iddawwalna anke fid-deċiżjonijiet tagħna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidina. Amen. Sim tal-Missier u tal-Iben u tal-Spirtu Santu. Amen. Ekmela dawn il-ġranet provajna namlu dik il-mixja li għamel San Paul mil-konverżjoni tiegħu biex hu jkun dak li hu dak li nafuh. U għattilkom li xtaqt li nagħmel dan għaliex kemm hu sabiħ kieku aħna l-kol. Kull wieħed u waħda minna f'dawn ix-xhur li ġejjin issa nippruvaw niskopru daqsxejn iktar x'għallem San Paul mill-esperjenza tiegħu. Mod speċjali permezz tal-ittri tiegħu, tiddejqux. Ħuduhom kultant f'idejkom u waqraw siltiet minnhom. Mhux fit-tul għax huma profondi, imma siltiet. U f'dawn il-ġranet hekk imxejna mal-esperjenza ta' San Paul. Rajna l-imħabba kbira li San Paul kellu għal-Alla l-imbirek anki qabel ma sar segwaċi ta' Sidna Ġesu Kristu. Rajna kif fil-moment meta u iltaqa' mal-mulej Ġesu fit-triq ta' Damasku għamel żewġ mistoqsijiet li bil-fors wieħed irid jagħmilhom jekk irid jgħaddi biex jimxi wara l-mulej Ġesu. U l-ewwel mistoqsija kienet int minn int mulej, minn inti mulej. Għax jekk ma nagħmlux dik il-mistoqsija x'aktarx li aħna nibdew naslu minn huwa Alla l-imbierek. U jkun biss projezzjoni ta' dak li jien jien. Ma nafx forsi namlu anki bħala breket żgħir forsi l-New Age dak li provajtina, forsi, donnu il-kejterja għal dik li għadna fil-bidu dik li hija din ix-xrara tiegħu li poġġa ġewwa fina. Li anki meta naħsbu li aħna bogħod kultant terġa tidher. U fl-istess waqt, naħseb in New Age, għalet minn flok mal-bniedem jissoġġetta ruħu għal dak li għajdlu Alla fuq innifsu. Għaliex ma nagħmlux il-kontra. Tajt x'tajt, temmen x'temmen. Dak se jkun Alla lik. U għalik ikun differenti minn ħadd ieħor, għalik differenti, l-aqwa li kollok din l-idea vaga ta' dak li hu divin. It-tieni mistoqsija li għamel San Pawl kienet xi tridni nagħmel mulej. U aħna semmejna li sidina Ġesu Kristu għaliex kien jaf li aħna ma nistgħux immexxu lil xulxin. Għax aħna l-koll b'ħafna difetti, ġi u poġġa lilu nnifsu bħala triq. U poġġa lilu nnifsu bħala dak li permezz tiegħu nistgħu naslu għand Alla l-imbierek. U llum wasalna għar-raba' pass li kellu jagħmel San Pawl biex il-konverżjoni tiegħu tkun sħiħa. U fit-triq ta' Damasku huwa sema dik il-kelma. Ftakru li kien ama, jiġifieri kien fil-qofol ta' djufija tiegħu, irid jitmexxa mingħand ħadd ieħor, dik kienet il-preparazzjoni spiritwali. U għall-mur għand wieħed raġel jismu Ħananija. Dan Ħananija kien membru mill-komunità Nisranija u għal l-imbierek batu għandu. Jiġifieri, wara li aħna nkunu għamilna l-mistoqsijiet, aħna rridu niltaqgħu ma' xi ħadd li permezz tiegħu nibnu ġo fina nfusna waħda mill-affarijiet forsi tqal ma' importanti li niftakruhom hi li aħna l-grazzi, ma nafx hekk qatt irriflettejtu fuqha, il-grazzi dejjem irridu naċċettawhom minn għand ħadd ieħor. Jekk jiena sir tisqof, mhux jiena konsagrajt li l-innifsi. Kien ħadd ieħor li tani l-grazzja. Jekk jiena nidneb, Patri Pawl, jiena mhux billi jisqof. Ma nistax ngħid għandu l-grazzja li jiena stess li l-innifsi. Irid imur għand saċerdot u jagħtini l-grazzja. U allura fil-każ ta' San Pawl, Alla l-imbierek, għall-aħħar pass, għallu trid mur għand Ħananija. Ħalli dan ikun jista' jagħtik l-Ispirtu, ħalli dan ikun jista' jimlik bl-Ispirtu ta' Alla l-imbierek. Ħadd minna ma jista' jimxi lejn il-mulej waħdu. Biex nimxu lejn il-mulej, għandna bżonn komunità. Biex naqsmu ma' xulxin il-grazzja li tagħna l-mulej. U wara li mbagħad marant Ħananija u sar parti minn din il-komunità, f'daqqa waħda San Pawl inbidel. L-istess ħeġġa tiegħu din id-darba poġġija għas-servizz tal-kelma tal-Alla. Il-ħeġġa tiegħu issa beda juża ħalla lill-mulej juża fih biex iwassal il-kelma. U kif hija mod hija fir-rakkont li għamel tal-konverżjoni tiegħu jgħid hekk. Dak li darba kien jippersegwi tagħna issa hija tixandar il-fidi li darba uriet jeqret. Għana ġan sammaħilkom għax il-bġobni. Dak li darba kien jippersegwi tagħna, qed jgħidu l-insara, issa hija tixandar il-fidi li darba uriet jeqret. Immaġinaw x'ħażda din il-bidla għamlet fuq il-komunità Nisranija, x'ħażda għamlet din il-bidla anki fuq dawk li kienu jafuh qabel. X'kien sar f'San Pawl? għaliex din il-bidla? Għaliex il-kelma kienet saret aħbar. The good news. Il-kelma talla tista taqra u toġbok isek qed taqra xi ħaġa oħra. Imma ma taqsamiex ma ħadd ieħor qabel ma ssir aħbar news. Tafu x'inhu news hu? News meta jkun hemm xi ħaġa fil-gazzetta jew iltqajt magħha. U tant tqanqlek ġewwa fik li trid taqsama ma ħadd ieħor. Jekk tkun ġej fit-triq u l-karozzi kollha mixjin smooth, dik mhix aħbar rutina. Ma tix tajta Alla jbierek il-karozzi kollha kienu tajbin illum mixjin. Għidix. Jekk tkun ġej law, walla ħares qatt tara karozza maqluba jew accident. Għax tkun daħlet fik bħala esperjenza. Tiġi hawnhekk u tibda mingħajr ma taf. Taf x'karozza kien hemm hemmhekk, taf kif rajt karozza maqluba. Dik tfisser il-qabża li kien hemm f'San Pawl mill-kelma li mbagħad saret aħbar. Għax hija kelma li xtaq li jaqsam mal-oħrajn. Tafu li l-kelma Vanġelu dak li tfisser the good news, l-aħbar it-tajba. Mhix biss il-kelma, imma l-aħbar it-tajba. U hemm kellu jasal San Pawl biex il-kelma tkun totali fih. U hemmhekk San Pawl sar wieħed mill-Apostli. U hemmhekk San Pawl sar parti mill-Knisja. Ħanamlu daqsxejn ta' mistoqsija. U nippruvaw nirriflettu fuqha. Imma għala kien hemm bżonn il-Knisja. Għala kien hemm bżonn il-Knisja. Ma nafx hekk qatt irriflettejtu. Li aħna nafu b'sidna Ġesu Kristu. Mhux biss għaliex ġie fid-dinja. Nafu b'sidna Ġesu Kristu għax waqqa fil-Knisja. Kieku ma waqqafx il-Knisja, x'kien jiġi? Jiġi 2000 sena ilu? Ikun parti mill-istorja? U ħadd ma kien ikun jaf bih bħal ħafna li mietu ta' kizmin. Aħna nafu b'sidna Ġesu Kristu mhux biss għaliex ġie sidna Ġesu Kristu, imma għaliex waqqaf il-Knisja biex tkun tista' titrażmetti minn żmien għal żmien dak li jiġini jgħallem hi. Kemm ma tagħmilx sens, ikun hemm xi ħadd jgħidlek nemmen f'Ġesu u ma nemmix fil-Knisja. Minn għall-Knisja laqqas tajt temmen fil-Mulej Ġesu. Għax laqqas konna nkunu nafu bieħi. Fil-fatt tinduna għad-dinja fl-ewwel ġurnata. Li meta l-mulej ikellem lil San Pawl, il-kelma li jużah jiena Ġesu li inti qiegħed tippersegwita, kelma diffiċli. Ġesu jidentifika lilu nnifsu mal-Knisja. Għaliex kien hemm bżonn li ikun hemm Knisja? Għaliex li ben Alla ġie fid-dinja u sar bniedem. U fil-moment li ġie fid-dinja u sar bniedem, kellu bil-fors jillimita lilu nnifsu bħala esperjenza umana. Ma setax jgħid isma, jiena se nkun bniedem bħalu bħalkom, imma nkun f'kull post u f'kull żmien. Konna ngħidu Luis kemm sil bniedem bħalna? Iss. Aħna mhux hekk. Aħna nejxu f'post u nejxu f'żmien. Ta' sekk. Kieku Ġesu waqaf hemm, kienu jkunu jafu bih, biss. Dawk li kienu jgħixu f'żminu għal dawk il-ftit snin u dawk li kienu jgħixu f'żminu fil-Palestina. Inkella ħadd. Allura Alla l-imbierek kellu jipprovdi għal xi ħaġa differenti. Issa kif se nagħmel biex dak li għexht 50 snin f'post wieħed jinferex ma' kull imkien f'kull żmien. U din hija l-Knisja.
il-Knisja hija t-tweġiba ta' Alla l-imbirek kif l-umanità li ħafuq sidna Ġesu Kristu ma tillimitalux il-messaġġ li kellu jkun għal kull post u għal kull żmien. Dik il-Knisja, daqshekk biss. Mingħajrha kien jibqa' biss fil-ftit snin u fil-post li jew kien ġi jgħix fostna. Tafu li l-misteri tal-ħajja ta' sidna Ġesu Kristu nagħmluha forsi anki bħala bracket. Dawk għandhom qawwa nixtieqkom titlu f'dan il-misteru, eh? Nagħtu każ qegħdin fil-Landan, għandek Ġesu li qiegħed fuq is-salib. Dak għandu dimensjoni umana f'post wieħed f'ħin wieħed. Inkella ma kienx tkun esperjenza umana. Imma peress li dak li kien hemm qiegħed jissalla b'kien Alla u bniedem, il-qawwa spiritwali li ħarġet fuq is-salib minn fuq is-salib kienet beyond time and space. Issu aħna iż-żmien u l-post hija d-dimensjoni tagħna importanti. Imma meta f'dak il-moment fuq is-salib kellha d-dimensjoni li nafu l-post u żmien u l-ħin, imma fuqha kienet qed tinkludi l-umanità kollha f'kull post u f'kull żmien. Għalhekk dan il-misteru ta' sidna Ġesu Kristu kien applikat ukoll għal dawk li kienu qabel. Veru, jina nista n-influenza minn ġi warajja, ta' qabli kif nista ta' mit-sena ilu. Għax jina limitat mill-istorja. Imma peress li kien liben tal-la kien fuq l-istorja u biddel l-istorja kollha tagħna. Għalhekk il-misteri fil-ħajja ta' sidna Ġesu Kristu għandhom ukoll din id-dimensjoni li jagħti kulħadd. Imma hawn tiġi t-tieni parti. Li umanament din il-grazzja trid tiġi applikata lilna fi żmien u f'post determinat. U dik trid tiġi motija lilna permezz tal-Knisja. Mela aħna nafu b'Ġesu għaliex il-mulej waqqaf Knisja u ħallija tkun magħna. Jina kultant, perki tiħor, kultant, nintaqa ma xaħat minn daw il-movimenti il-ġodda. U metat, u ma xinuma, ta' evangelisti, u whatever, ta' ġifri għandhom il-konvenzjonijiet tagħhom. U jina meta nkun qed nitkellem magħhom, ngħidilhom kollha ssibhom f'enċiklopedja, dan ġi mwaqqaf fis-sena 1600, 1700, 1800. U l-mistoqsija tiegħi tkun dejjem din. Imma jekk Ġesu waqqaf Knisja. Meta waqqaf dik il-Knisja, meta kien hawn fostna. U jekk San Pawl u l-oħrajn għamlu komunitajiet. Jekk naqraw fil-Vanġelu, jekk naqraw fl-Atti tal-Apostli. Dik il-gap ta' 1600 sena, 1700 sena. Alla l-imbierek fejn kien? Mhux qed nispjega lin-nifsi, mhux veri. Jekk kien qed tgħid jiena l-vera Knisja u jiena fl-Enċiklopedja nara li jien dert fl-1700. U dawk l-1700 sena. L-Ispirtu Santo fejn kien nesina? Raqat? X'għamel? Fl-Antik Testament Alla l-Imbierek kien dejjem preżenti fl-istorja anki meta ċaħduh il-poplu tiegħu jiġru warajhom. Jiġifieri. Il-Knisja tagħna nemmnu wkoll fiha għax nafu li tul iż-żminijiet bit-tajjeb li għamlet u bl-iżbalji li għamlet fil-membri tagħha nafu li dik kienet il-preżenza tal-Ispirtu Santu tul iż-żminijiet. Ftit ilu ltqajt ma' wieħed li qiegħed minn dawn il-movimenti u qalli jisma' qalli speċi l-Vanġelu baqa' hemmhekk. Qedlu mela aħna għandna l-Vanġelu biss. Aħna għandna l-Vanġelu plus mixja ta' 2000 sena tal-Ispirtu Santu fil-Knisja. X'hekk qalilna l-mulej Ġesu fl-aħħar ċena għallhom li batilkom l-Ispirtu Santu biex jimxi magħkom u jdaħħalkom aktar fil-fond f'dak li għallimtkom jien. Biex Sidna Ġesu Kristu jagħmel din il-Knisja? L-Apostli kellhom jgħaddu minn tliet esperjenzi differenti. L-ewwel esperjenza kienet ta' Sidna Ġesu Kristu bħala bniedem u li qiegħed ibati u jmut fuq is-salib. Dik hija l-ewwel esperjenza. U f'dak il-moment l-apostli kienu d-disċipli kienu għadhom. They relied on. Kienu għadhom tant dipendenti, appoġġa din il-kelma. Kienu għadhom ħafna dipendenti fuq il-fatt, fuq il-preżenza fiżika tal-Mulej Ġesu. Rawh imsallab mela kollox mar miegħu u telquh. It-tieni esperjenza. Kellhom iduqu lil Sidna Ġesu Kristu li qam. U kellhom iduqu lil Sidna Ġesu Kristu li qam wara li ħadd minnhom ma emmen. Anki dawk li kienu jħobbu lil Mulej Ġesu kienu ħdeħ fuq is-salib, tiftakru mela l-ġimgħa miet Ġesu. Il-ħadd. Fejn ma Ruma? Ħdejn il-qabar tiegħu. Biex jidilku il-ġisem tiegħu li kien għadu mejjet. Lanqas dawk ma jemnu li l-Ġesu qam. Brekit, jien ngħid forsi il-Madonna l-uniku waħda li jemnet. U għaliex għax il-Madonna l-uniku waħda li ma marritx il-ħadd. Mhux il-ġimgħa, il-ġimgħa kienu flimkien mal-Madonna. Il-ħadd kollha marru, Marija Maddalena, kulħadd marru ħdejn il-ġisem ta' Ġesu kienu jħobbuh. Ħallef il-Madonna. Jien ngħid għaliex hi emnet li Ġesu qam. Għaliex qed ngħid dan hija. Għaliex biex aħna nkunu nagħmlu l-passi kollha. Ħafna drabi is-salib tal-Mulej Ġesu għax aħna nistgħu nimmaġinawh ikun qawwi u kultant forsi nifqu fih. Aħna l-fidi tagħna hija bbażata hi mhux fuq il-fatt li kien hemm xi ħadd tajjeb u miet, għax dak kien hemm ħafna fl-istorja. Il-fidi tagħna nisranija hija bbażata fuq il-fatt li kien hemm xi ħadd tajjeb miet u rxoxta. Dak huwa uniku fil-fidi tagħna, mhux li miet min jieqaf sa s-salib. Nkunu għadna qegħdin fin-nofs. Is-salib ma kienieċ l-aħħar kelma tal-Mulej Ġesu. Naħseb li tafu għaliex l-ewwel komunità nisranija, meta ġiet biex tagħżel ġurnata fejn tiċċelebra l-Ewkaristija, għażlet il-ħadd l-ewwel jum. U r-raġuni kienet għaliex riedet tiċċelebra lil Kristu li qam. Ħafna iktar din hija challenge ta'. Ħafna iktar faċli tirrifletti fuq is-salib kemm isiru films. Fuq is-salib kemm isibu xi jagħmlu, mhux vera xi ħafna iktar faċli. Ftit huma l-films li kapaċi jirriflettu fuq Ġesu li qam. Għax hemm irid ikun fl-ispirtu. U jien illum nixtieqkom li ġo fikom tagħmlu din il-qabża fil-kwalità. Taħsbux biss f'Ġesu li miet fuq is-salib, aħsbu wkoll u tibżawx fuq Ġesu li qam. It-tielet ħaġa, it-tielet esperjenza li kellhom jagħmlu kienet l-esperjenza tal-Ispirtu Santu li jiġi fuqhom. U l-miġja tal-Ispirtu Santu kienet importanti, għan nipprova nispjegalkom m'importax billi ntu daqsxejn iktar deep. Anki fil-fatt li Sidna Ġesu Kristu qam, peress li kienet preżenza fiżika qed jarawha, kienu għadhom dipendenti fuqha. Imma Ġesu riet li ma jibqgħux ikunu iktar dipendenti fuq il-preżenza fiżika tiegħu x'għamel. Tela hekk fil-Vanġelu hekk tiġi ppreżentata, tela għan tagħlla l-missier ippruvaw immaġinaw x'ġara dak il-ħin fl-Apostli. Issa ra dan għalinna morru fid-dinja kollha u issa ħallina x'se nagħmlu. kellhom jiżvujtaw mid-dipendenza fuq il-preżenza tiegħu. Għalfejn? Biex issa jieħdu r-realtà f'idejhom hi. Dak l-Ispirtu Santu issa huma saru knisja, ħa nippruva nispjega daqsxejn ta' paragun jinta. Darba kont qiegħed Ruma, mort nistudja. L-ewwel sena kien hemm wieħed li kien hemm kien ilu sena qabli. Meta konna nkunu noħorġu, peress li kien hemm sena qabli, għax kont naħseb xejn imorru hemmhekk inħalli f'idejh. Għax hu jaf kollox. U se jmexxini. Meta fit-tieni sena telaqni, ma baqax hemm, issa kelli nieħu kollox f'idejja hija. Irrid nara minn fejn irrid ngħaddi, li ma karozza rrid naqbad, hekk ġralhom l-appostli. Sakemm kien hemm il-mulej Ġesu magħhom, dejjem iduru lejh. Ma maturawx. Fil-moment li sidna Ġesu Kristu telha s-sema, kellhom jieħdu r-realtà f'idejhom, il-Knisja saret tagħna. Aħna sirna Ġesu. Aħna sirna dawk li neħdu l-post ta' Ġesu f'kull post u f'kull żmien. Għalhekk sidna Ġesu Kristu meta kien qiegħed mal-Apostli kien jiċċellenġjhom. Nfakkarkom kif ippreparhom għal din il-ġurnata. U jgħidlek, jekk wieħed ma jħallix l-ommu u l-missieru u jibqa' miexi fit-triq tiegħu, dak il-persuna ma tistax timxi warajja. Ir-raġuni mhux għaliex tkun ommok jew ħbiebek, imma jekk inti ma tinqatax ma tkunx lest li inti tagħżel lill-mulej Ġesu fuq kollox, x'aktar se tibqa' mmexxi. Taf waħda mill-kelmi tqal li għandna fil-Vanġelu. Jiena ġejt inġib firda fuq l-art. Jiena ġejt xi tfisser dik il-kelma, kelma tidher tqila. Għax jekk inti qiegħed ma' sħabek. U jekk inti bħala nisrani, min tix lest li tinfired f'dak li m'għandux x'jaqsam mal-fidi tiegħek, se tibqa' tkun immexxi minnu. Dik tfisser il-firda. Għandek sħabek grupp, tilab il-futbol flimkien, toħorġu flimkien, kollox qaddis. Jekk jiena mhux se jkolli l-kuraġġ li f'dak li hu tal-mulej Ġesu nagħmel firda, I'm sorry, din iva milha, ma din ma nistax inkompli miegħek. Inkella nkun miexi b'dak kollu li huwa l-kurrent u ma nagħmilx l-għażliet fundamentali tiegħi. Ġesu qalilhom il-tama' dwaru li intkom se tiġu ipperseguitati. Għaliex Ġesu ġi ipperseguitat. U San Pawl f'waħda mill-lettri tiegħu jibda jagħmel minu x'inhi dik il-ħaġa li tista' tfixklu li tista' tipperseguitah. U jibda jsemmi xabla, jibda jsemmi persekuzzjoni, jibda jsemmi swat, u jgħid l-ebda waħda minn dawn mhux se jifridni mill-mulej Ġesu. Aħna ma nistgħux nagħmlu la xabla u la swat għax m'għandniex din. Imma kieku kellna kull wieħed waħda minna nagħmlu daqsxejn tal-ista. Illum x'inhu li jista' jifirdek mill-mulej Ġesu? Materjaliżmu konna kikuna u San Pawl kien jgħid. Materjaliżmu. Idea ta' x'inhu tajjeb jew x'inhu ħażin. Il-fatt li s-soċjetà tagħna, l-kultura tagħna mhux dejjem timxi magħna. Importanti li aħna llum nippruvaw nagħmlu daqsxejn din il-lista biex imbagħad nieħdu d-deċiżjoni xejn mhux se jifridna mill-mulej Ġesu. X'għandha tfisser il-preżenza tal-Knisja? L-ewwel raġuni naħseb li hija trid turi l-għaqda. Ġesu darba qalilna din il-kelma minn hemm jarfukom li intom dixxipli tiegħi jekk tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. mistoqsija. Kull wieħed u waħda minnkom minn barra li jintkom knisja għandkom xuħud madwarkom li jintkom tistgħu tgħixu din l-esperjenza taqda flimkien l-komunità nisranija li kapaċi nitkellem fuq Kristu ħadd ieħor ikellimni fuq Kristu u nsibu l-komunjoni hekk. Għandkom komunità li permezz tagħha anke ftit ħbieb ta' m'hemmx għalfejn tkun immarkata bil-siġil tal-Knisja mhux importanti, imma ngħid ma' dawn nista' nesprimi lil nnifsi. F'waħda minn dawn il-ġranet kien hemm xi ħadd u qal kemm hi diffiċli għaliex sħabi li nkun magħhom li jiena neħu gost li nkun magħhom għax għandhom ħafna affarijiet sbieħ, imma il-ħin kollu taħt pressure għaliex ma nistax nesprimi lil nnifsi. Allura minn barra dawk. Għaliex ma ssibx komunità nisranija li kapaċi tesprimi l-fidi tiegħek. Ħalli tkun kapaċi tissaħħaħ biha. It-tieni raġuni għaliex hemm knisja. Titkun knisja li trid twassal il-kelma. Darba kont qiegħed anki din ta' aħna ngħidu xi ħaġa forsi biex nitlu fiha. Aħna nissopponi ħafna minnkom ikunu għamlu diġà l-esperjenza li jgħinu l-ħadd ieħor dik hija xi ħaġa qaddisa. Qatt ikkonsidrajtu l-possibbiltà li tista' minn barra l-għajnuna materjali lill-persuna tagħtuha wkoll xi ħaġa li hija daqshekk qawwija li hija l-esperjenza ta' Ġesù. Ħanibdija l-ewwel b'episodju mill-ħajja ta' Sidna Ġesù Kristu. Darba jkun hemm Ġesù l-kollha fuq u jersqu lejh 10 lebruzi. U jfejjaqhom, jitolbuh biex jfejjaqhom u jfejjaqhom. U wieħed minnhom biss jersaq lura ntilmu lejh Ġesù nafuha din l-episodju. U Sidna Ġesù Kristu jgħidilhom ma jimmux 10 fejjaqt. Kif wieħed biss minnhom ġilura biex jirringrazzjani? U jien meta kont żgħir bdejt ngħid weġġa għaliex ma qalulux grazzi. Imma tafu li ma kinitx tikkonvinċini din. Għax Ġesù fejn qatt talab grazzi. Kien qed ikollox. U ma bdejtx tagħmel sens. Sakemm fl-aħħar bdejt ninterpreta hekk. X'differenza kien hemm bejn id-disa dawk fiqu u marru għal triqtu. U dak li mara ntilmu lejh Ġesù. Differenza ta' għaliex Ġesù ridhom jiġu lura. Għax imbagħad Ġesù xtaq li jagħtihom lilu nnifsu. Mhux biss il-fejqan u rispett. Il-fejqan li ħadu. Jekk ħaġa kbira. 30 sena, 40 sena, 50 sena u jispiċċa. Imma jekk ilmu lejh Ġesù jagħtik lilu nnifsu, dak ma jispiċċax. Dak hija xi ħaġa ikbar. Ta' xejta episodju. Kont qiegħed għand is-sorijiet ta' Madre Teresa fis-Sudan. U dawn kellhom speċi ta' sptar li kien fih it-tuberkulosi, persuni li kienu morta bit-tuberkulosi. U darba minnhom kien hemm xi ħadd u ġie u qal li jisma', ġej lis-soru qalilha isma'. Għalila għanna wieħed li qiegħed imut. Ħaniġi ejjew ħalli tamduh. U s-soru qaltilhom le, mhux niġu ħalli namduh nistaqsuh jekk irid jitgħammed. U kienet qed titkellem miegħi qalt li fader qalt li aħna l-missjoni tagħna taf x'inhi li nħobbu lil kulħadd bla distinzjoni. Kien hemm dawk li huma pjuttost ta' nisel iswarbi u Musulmani. Kien hemm in-nubas li huma daqsaw suwed suwed. Inkollox Kristjani mhumiex. Qalt li bit-tama li jkun hemm xi ħadd minnhom u jgħid li sister, imma inti għalfejn qed tħobbni? La inti tar-reliġjon tiegħi, la inti tal-kwalità tal-ġilda tiegħi. Din kienet Indjana. Qalt li biex inkun nista' ngħidlu għaliex Ġesù għalli biex inħobbok. Għat li mbagħad ikun qiegħed f'qalbi nkun qed nistenna t-tieni mistoqsija. Għallimni minnu l-mulej Ġesu, ħansir nafu, dik hija l-evangelizzazzjoni. Li inti titfa' l-imħabba lill-persuna u ma tikkontentax biss l-ewwel tibda biha billi tagħtih dak li hu materjali, imma jekk f'qalbek għandek it-teżor li huwa l-mulej Ġesu, tkun tixtieq li taddeh lilu. Tielet ħaġa li l-Knisja qed hemmhekk biex tgħaddi lil kull wieħed u waħda minna din l-esperjenza li għaddew l-ewwel apostli li semmejna tiftakru minn xi għaddew l-ħajja ta' Ġesu sas-salib. Ġesu li qam il-mewt u l-esperjenza tal-Ispirtu Santu. Tafu fejn għaddu għal-iktar fl-Ewkaristija. L-Ewkaristija, xini, qed ngħidilkom dan hi tibqgħu xbot mill-Ewkaristija. Iċċellenġjaw lilkom infuskom biex l-Ewkaristija tkun ħafna qrib. Għaliex? L-Ewkaristija hija l-applikazzjoni għalija ta' dak kollu li rajna l-mulej Ġesu jagħmel. Mela l-ewwel ġie Ġesu u immarka da kolli għall-umanità. Dik il-grazzja, kif se tiġi fija? Permezz tal-Ewkaristija. Dak il-moment dik il-grazzja ssir tiegħi tanti qawwija li ma nafx hekk qatt irriflettejtu x'fiha. Fl-Iskrittura għandna tliet episodji fi tliet momenti differenti fejn tinsab l-Ewkaristija. L-ewwel waħda ovvja ħames ix-xirka. U dik ngħidilha l-Ewkaristija tadba tiegħa tagħna. Id-djufija tagħna kollox u djufija. Is-salib u djufija, Ġesu jaħsel ir-riġlejn hija l-Ewkaristija ta' djufija. It-tieni Ewkaristija hija dik tad-dixxipli ta' Emmaus, ma nafx hekk tafux biha, da jkun hemm dixxipli ta' Emmaus, mela Ġesu qam. U jkun hemm żewġ dixxipli mixjin fit-triq, ma jafux li Ġesu qam. Ikun hemm xi ħadd jimxi magħhom, u ma jieqfux u ma jarfux, jieqfu f'xi post u f'daqqa waħda dak li kien magħhom l-istess ħaġa li jagħmel fl-aħħar ċena. Ħal ħobs, birku, qasam u tawlhom. U għajnejhom infetħu. Bid-differenza li issa dak li qed jagħmel id-din it-tieni Ewkaristija huwa Ġesu li qam, mhux Ġesu li miet, jew li se jmut. Huwa Ġesu li qam. L-Ewkaristija ma nistgħux ngħixuha fid-dawl biss tal-mewt tal-mulej. Tkun biċċa minna. Irridu kull darba li l-Ewkaristija qudiemna, aw Ġesu li qam. Il-Papa Ġwanni Pawlu kien qalilna mozza bih. Għalna kieku baqa' mejjet x'ħajja jrid jagħtina fl-Ewkaristija. Jekk jagħtina ħajja xu ħaj. Mhux għaliex mit biss u max qam. U t-tielet Ewkaristija hi li rridu niċċelebra waħna. Din id-darba Ġesu ma jidhirx fil-ġisem. Din id-darba huma l-Apostli qegħdin flimkien narawha fl-Atti tal-Apostli hi. Din id-darba hija l-komunità li għandha l-qawwa li tippreżenta lill-mulej Ġesu anki permezz tal-Ewkaristija. Allora hekk għandek sinjal sieħ. Kif kienu jiċċelebrawha l-Ewkaristija? Kienu jiċċelebrawha billi jitolbu l-Ewkaristija ma tistax tkun mifruda bit-talb. Jisimgħu l-kelma tal-tarawha li x'aħna writna mhux biss l-Ewkaristija tal-aħħar ċena, imma l-Ewkaristija tal-Apostli li kienu jiċċelebrawha li kienu qalb waħda. X'sens tagħmel tiċċelebra l-Ewkaristija aħna mifrudin? X'sens tagħmel tiċċelebra l-Ewkaristija u ma jinteressakx mill-kelma tagħha? X'sens tagħmel tiċċelebra l-Ewkaristija ma tifraħx li oħrajn qegħdin jiġu miegħek ikunu parti miegħek? Dan li għandek fl-Atti tal-Apostli. Arawom chapter 2, chapter 4. Il-qudisa tagħna hija wirt tal-Ewkaristija mhux biss tal-aħħar ċena imma ta' dak li l-ewwel apostli jgħixu flimkien. Mela l-istedina u nagħlaq biha hija proprju din. Il-mulej forsi anki f'dawn l-eserċizzi qiegħed jagħmlilna l-istedina. Tridu tkunu u koll persuni attivi li tkabru s-saltna tal-mulej Ġesu, mux nieħdu biss minna, diġa ċaħġa sabiħa. Tista' l-mulej tajdu mulej, jina se nkun miegħek billi nkabbar is-saltna b'xi kull mod. Nista' ngħidlu mulej, illum dik is-saltna li inti għadta l-appost illum ħallejti li fidejja, u fidejk, u fidejk, u fidejk, u fidejna. Nista' nieħu l-parti tiegħi wkoll biex nibda ngħidu ma' mulej. Għanna raftit kif din is-saltna se nkun parti attiv minnha. Darba kien hemm il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni qal fl-għalqa tal-mulej m'hemmx post għal nies qiegħda li m'għandhom xogħol. Mulej qed isejħilna knisja f'dana f'idejna biex aħna nkomplu ilu. Itolbu għalija biex nagħmel is-sem tiegħi, nitlob għalikom biex intkom ukoll tkunu verament għodda qawwija fil-kobor ta' din is-saltna lill-mulej tagħna b'tant imħabba.
Min jixtieq jagħmel xi mistoqsijiet, jaqsam xi esperjenza nistgħu nagħmluhom issa f'dan il-ħin.
Nista' nsaqsik xi ħaġa fuq li kont qed tgħid fil-ġett qabel. L-bieraħ wara ltaqna minn hawn konna erba' tħibib li konna hawnhekk. U konna qed niddiskutu l-fatt illi wieħed minn sħabna ħuh iddaħħal l-isptar. Għadu żgħir ħafna. U jien diskutu l-fatt, inti għawet tkellimt fuq il-kobor, id-divinità tal-la. U speċi mbagħad tibdejna tibda tikkwestjonja illi inti jekk kollox ġie maħluq minnu. Naf li l-ħażin fid-dinja ma jibgħatux hu. Imma allura ma jista' bdejna ngħidu għal qawwa tax-xitan hija kbira daqs il-qawwa tal-la. U x'inhu raġuni l-permetta li li fil-qawwa kollha tiegħu jkun hemm il-ħażin fid-dinja allura.
L-ewwel nett jiġifieri mhuwiex aqwa għaliex għax it-tbatija Ġesu biddilha f'salvazzjoni. Il-qawwa tiegħu li kien kapaċi xi ħaġa negattiva jbiddilha f'xi ħaġa pożittiva. Huwa qawwa ikbar għaliex il-mewt biddilha f'ħajja li hija f'ħajja ta' dejjem, jiġifieri l-qawwa li għandu jekk. Issa l-interpretazzjoni li hemm tal-istorja. Għax aħna kristjanament irridu ninterpretaw l-istorja wkoll fil-kuntest tal-kelma tal-la m'għandix mod ieħor inkella tkun bħal xi ħadd li ma jemminx. U hemmhekk skont ma aħna naqraw fil-kelma tal-la li ħalaq kollox tajjeb, f'xi mument daħal it-tnub. Qed ngħidlek l-istorja kif qed hemmhekk l-interpretazzjoni. Imma saret bidla kbira. Meta għandna r-rakkont ta' Adam u Eva, x'hemm miktub? Ix-xitan ġi u t-tantom, jiġifieri. Ma setawx jiġu it-tantati minn ġo fihom, infushom, għax ma kienx hemm ħażen. Meta għandna l-istorja ta' Kain u Abel, tiftakruha, imma xulxin u qatlu, hemmhekk m'għandek l-ebda xitan li jittantom, lejra li issa daħlet ġewwa fina. Il-problema kbira hija li issa ġo fina hemm il-ħażen, ġo fina hemm l-ewwel ġlieda. Pass ieħor isu kif jinterpreta il-kelma. Għandna l-istorja tal-arka ta' Noè. Kulħadd jafa, Noah's Ark. Hemmhekk qisu, se nitkellimkom hekk, jiġifieri ħaġa kważi umana. Hemmhekk isu għal l-imbierek kellu t-tentazzjoni. Għax da, ġara, ħalaq xi ħaġa tajba, issa qudiem għandu xi ħaġa li għandha l-ħażen ġo fih, x'sa jagħmel? Dak il-flads dawk l-arar huma qisu mhix kelma żatta, it-tentazzjoni ta' Alla li jeqred kollox u jibda minn ġdid. Tweġiba tal-Alla kienet il-qawsalla mhux importanti il-qawsalla u nafu x'inhi. Imma t-tifsira li hemm hemmhekk Alla għamel l-għażla tiegħu. Jien se nieħu l-dawk kif inhuma, issa anke bit-tnub ġewwa fihom, nemmen fihom, nimxi magħhom u nwassalhom għat-tajjeb. Ġesu huwa propju t-twettieq ta' din l-għażla li għamel Alla l-imbierek. Tajli, imma jekk jista' kollox, għaliex ma naħħiex? Nagħtu każ. Tidher assurda li se ngħid, nagħtu każ. Alla l-imbierek jażel xi 10 minn nanklu sjen U jgħidilna ħa nibdew minn dak li kien hemm fil-bidu tal-Ġenesi fil-ġenna tal-art. U jpoġġina hemm. U jneħħi kull mart, kemm sendum ma jiena ngħid għalik u nipprova nisraqlek biċċa minn tiegħek biex ikun hemm bżonn noqtlok biex ikoll il-biċċa tiegħek. Għax il-ħażen tinsab ġewwa fina. L-uniku mod li jista' jagħmel Alla jeqridna l-koll u jibda mill-ġdid, mhux aktar xi neġagħhom l-istess bali. Imma l-uniku mod. Allura nagħtu każ anke llum. Alla l-imbierek jneħħi l-mart kollu, jneħħi da kollox. Mux-xorta se jkun hemm itbatija jekk se nisparalek. Għax hemm il-ħażen ġewwa fina. Mux-xorta x'għamel Alla l-imbierek? Daħal fit-tbatija tagħna u biddilha biex tkun tbatija fejjieda. Tbatija li kapaċi nibdilha biex ngħin il-ħadd ieħor. Kapaċi nagħmilha biex inwessa li l-nifsi biex inkun qrib ta' ħadd ieħor ma sifx li ħadd kom din imma darba kien hemm persuna u li kienet tgħin ħafna fil-hospice movement, ma kienx ma tiflaħx. Ma kienx ma tiflaħx. U darba minnhom indunat li wkoll kellha kanser. X'kienet tweġiba tiegħha tagħha? Għad lissa aktar se nkun nista' ngħinhom għax naf xi ġifieri ikollok kanser bħalu. Iġbluha. Iġbluha hi. Il-qawwa li tagħna l-mulej Ġesu it-tbatija imbiddilha f'xi ħaġa tajba. Darba jkun hemm wieħed raġel kien jiġi regolarment il-Knisja tagħna, ma mbagħad kien hemm żmien li għamilt xi ġranet ma rajtux. U wara ġi qalli ta' fġara. Qalli għaliex tifel jew tifla kellhom tarbija li kienet disabilità sew. Qalli wħad ta' kontralla. Ovvjament, l-ewwel reazzjoni umana. Qalli llum erġajt f'qalbi rikonċiljajt. Niftakar f'miegħu mbagħad kont għatlu din x'kien retired. Għatlu issa ftakar li jinti doqt mhux biss dak li ġara lit-tifel jew it-tifla tiegħek, imma inti doqt dak li jgħaddi minnhom kull ġenitur raġel jew mara, missier jew omm, kull darba li titwelidlu tarbija li jkun jixtieq li tkun ma mhijiex. Allura sa xi tfisser? Idħol daqsxejn biex tgħin lil dawk l-oħrajn għax issa għandek din l-esperjenza. Kienet ta' weġa' uża biex l-oħrajn tgħinhom joħorġu u jkunu qawwin u koraġġużi dik li għamel il-mulej Ġesu. Għalinna ħudu tbatija f'idejkom. Użawha għal ġid tal-oħrajn. U kapaċi tbiddilha f'xi ħaġa li hija pożittiva. L-uniku ħaġa li seta' jagħmel hi. Jeqrita totalment mingħajr ma jeqrid il-ħażel li hemm ġew fina. Ma setax jien kellu jeqridna bil-kol.
Alla fuq dan li konna qed ngħidu. U semmejt wkoll xi jumejlu, jien tiġi għall-mistoqsija. Allura il-mart u l-mewt daħlu għax il-bniedem għamlu d-dnub, isu id-dnub ikkawża l-ewwel virus, l-ewwel marda li tinħoloq, il-mewt mhijiex parti miċ-ċiklu naturali fl-aħħar mill-aħħar isu.
Eħe, kif tiġi għandek raġun. Jien qed ngħid l-interpretazzjoni tal-istorja li tingħata mill-ktieb tal-Ġenesi. Ktieb tal-Ġenesi mhux ktieb storiku laqgħa xjentifiku. Mhuwa ktieb li nemmnu li Alla l-imbierek poġġilna ċertu prinċipji. U waħda mill-prinċipji kienet din. Alla l-imbierek ma rridx li jkun hemm il-mewt fil-fatt jippreżenta hekk. Il-mewt kif daħlet jippreżenta? Mhux bħala kastik, araw ftit l-interpretazzjoni li għatija. U jgħidlek, mela Alla l-imbierek donnu jagħtina l-idea, l-interpretazzjoni. Donnu jagħtina l-idea. Tiftakru li fil-ktieb tal-Ġenesi kien hemm żewġ siġar, mhux importanti s-siġar, is-siġra tal-arfien tat-tajjeb u l-ħażin. Ġifieri dik tfisser jekk tħallix l-Alla jażillek x'inhu tajjeb jew ħażin, jew tażil xejn li jkun tajjeb u ħażin. Ma tallax li kemm hexi. It-tieni ħaġa kien hemm siġra jgħid ta' l-immortalità. Siġra tal-immortalità hija isu jagħti l-idea. Isu inti tieħu minna u tibqa' tgħix. Ġifieri isu ma jagħtix lok li kien hemm il-mewt. Ġara. Meta l-bniedem dineb, il-problema li kellu Alla x'kienet kif tiġi preżentata hemmhekk. Tiġi preżentata, Alla l-imbierek ir-raġunek. Għal jekk jien se nħallihom jieklu minn din is-siġra tal-immortalità, se jiġri issa. Mhux li huma se jħallu t-tjubija tagħhom tkun immortali, imma t-tjubija li ġiet iċċabset issa din id-darba mill-ħażen li se tkun immortali. Imwal il-qabża li kien hemm, mhux it-tajjeb biss, għax kemm it-tajjeb ikun immortali ma jmux qatt, so what? Imma fil-moment li hemmhekk ġo fih sar bniedem li mhux bistjubija eċetera, sar allura x'għamel għal inbierek, għal jien noħroġhom minn hemmhekk minn dik il-ġenna tal-art. San Pawl jgħidha ta' ma sajx ma kontx nifhem għajjin li l-mewt għalina saret ħelsien. Ħanispjegalek għaliex. Biex il-ġisem tagħna jkun jista' jmut li fih hemm iż-żerrija u jkollna ġisem li fih m'hemmx din iż-żerrija li hija ż-żerrija tal-ħażen. Għanilduq xej ta' eżempju, għarra kemmiċ jgħamilx sens. Darba kont qiegħed funeral ta' xi ħadd li twildet b'handicap serju kbir, twelit, u mietet mhux ħafna kbira. U fil-funeral l-unika ħaġa li xtaqt naqsam mal-ġenituri tagħhom hija din. Intkom f'din id-dinja jekk temmen fil-ħajja ta' dejjem dejjem, ta' hija x'jekk ma temmenx ħaġar, jekk temmen fil-ħajja ta' dejjem. Intkom li t-tifla tagħkom f'din id-dinja biss rajtuha f'din it-tbatija. Alla ħares m'hemmx il-mewt li fih dan il-ġisem ta' tbatija jispiċċa u aħna għattilhom hekk jiena li t-tifla tagħkom paragun se tarawhom fi żbuħija li għalla l-imbirek fit tjubija tija u rritija tija kiku maddiċ minn din ir-realtà tad-dinja li għanna. Ġili smajtu għal-kelma tal-ġisem gloriusi, dak li tagħmel sens. Il-limitat skont l-interpretazzjoni tal-kelma talla, dak kollu li huwa limitat din id-dinja, ma jistax ikun li ħareġ minn Alla kif tista' tgħid. Jistax ikun li ħareġ minn Alla, ġara xi ħaġa. Alla l-imbirek dak li ma setax ibiddel hawnhekk ikun kapaċi ibidlu dak li ngħidulu ġisem glorjuż, ġisem li fih ma jkunx hemm il-limitazzjoni ta' din id-dinja. Għalija konsolazzjoni kbira. Li nemmen li dak kollu li huwa sors ta' tant batija hemmhekk Alla ħares u ta' din id-dinja biss. U se jibqa' fid-dinja l-oħra. Allora dak hija xi ħaġa li aħna se ngħidu ta' din id-dinja u se jinbidel. Ma nafx hekk weġibtek x'taħja. Dan li nemmen jiena ta' ġifri mhux bil-fors. Ma fil-kuntest anki tal-ħajja ta' dejjem eħi, ġifieri li semmili xi ħadd li huwa żgħir, xi ħadd li huwa żgħir, Ġesu darba qal dan ir-reliġjon tagħna ma tistax timxi bil-loġika biss hi. Ġesu qal x'jiswa li bniedem jirbaħ id-dinja kollha u jitlu fil-ħajja ta' dejjem. Jista' jkollok bniedem jgħix mit-sena b'saħħa enormi, b'ħafna flus, eċetera, Ġesu qalilna li dak ma jiswa xejn ħdejn jekk hu jitlef l-eternità. Klim ta' Ġesu, soċi ma jistax niċċensuraw, il-klim tiegħu, jistax niċċensuraw. Kien hemm waħda persuna li kellha tilfithom ta' ma naħseb kienet qed tieħu xi dik tal-fertilità xi mod jew ieħor. U kellha numru ta' trabi ta' embryos ġo fija ġo trabi. U sfortunatament kienet kuntenta kollha bihom ta' ma kienx wieħed u tnejn. Sfortunatament tilfithom fil-ħames xhur ta' tqala. U mbagħad qalt li jimporta nagħmlu hekk qudiesa għall-ħbieb u hekk. U qed nagħmilha le, u ġawi u l-ħbieb, eċetera, biex niċċelebraw dawn il-trabi li aħna nemmnu diġà kellhom il-ħajja fil-ġuf tal-om. U jiena l-iktar li staġbuni taf xiex jiġi l-missier. Ftakru ħames xhur tqala. Qal li jimportana dik l-ismijiet tagħhom. Kienu ħajjin. U li qsamt magħhom hija din, jekk kellhom il-ħajja, daw tawhom il-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja tawnek ma tawhomx. Ħlif dawk il-ħames xhur fil-ġuf. Imma l-ħajja ta' dejjem tawilhom. Skont in-nisrani dak huwa ħafna importanti, l-iktar importanti. Imma trid tmur lil hinn minn dik li hija l-loġika umana li huwa importanti huwa dak li jidher, dak li nħoss u dak li nifhem. Dik il-fidi għal-qabża, għalhekk bdejna fil-bidu tittamel qabża ta' dak li hija lil hinn. Dik hija l-fidi tagħna.
Nixtieq li naqsam magħkom biss l-esperjenza li darba uritni fil-kobor tal-Ewkaristija. Darba kun qiegħed barra minn Malta, l-Brasil nara lil-sħabi. Kont qiegħed ma' Isqof, naqsmu minn naħa l-oħra kienna vjaġġ twil waqafna f'post. U dal-Isqof staqsal post fejn kien hemm sorijiet Ukrajin. U l-Isqof staqsal soru se jiġisimha. Ma kinitx hemm. U rrakkonta din l-istorja. Qal snin ilu kien diġà anzjan dan l-Isqof. Meta ma kienx hemm la toroq, la telefons Brażil. U kien jieħu żiemel xi affarijiet u kien imur idur il-villaġġi biex jara kif sejrin. Għalu darba dħalt ġewwa villaġġ li kien bogħod minn kull imkien u niltaqa' ma' din is-soru. Għalu mbagħad għattilha sister min jaf kemm inti kuntenta llum għaliex se jkollkom quddiesa u l-Ewkaristija għaliex qatt ma kienu jaraw saċerdot. U dis-soru qaltlu le, qaltlu jiena kuntenta llum għax se nitqarben għat-tielet darba. Dak alla kif jista' jkun m'għandkom saċerdot u qaltlu hekk. Qaltlu jiena kull filgħodu nagħmel it-qarbina tax-xewqa. It-tieni nagħmel qarbina taċ-ċaħta x'nixtieq li nitqarben u ma nistax nofrijelek. Għallu sallum ġejtint u senet qarben għattilet darba fil-Quddisa. Jina talba tijaj xteq namel u ddim ġesuja din. U li jatina d-dawla biex aħna nifmu kemm inti taqawwa meta nżommuk ħdejna u fina permezz tal-Ewkaristija. Għamel mulej li nżommu qrib tagħna u ta' spiss. Imma mulej tina wkoll ħafna fidi biex anki jekk naf li llum ma nistax immur ma niddejjaqx li nkun qrib tiegħek permezz tax-xewqa li jiena nkun nista' nieħdok ġewwa fija imma li ma nistax. Għamel mulej li jiena wkoll inħoss it-toqol meta xi raġuni jew oħra u nofrijulek b'sagrifiċċju meta ma nistax nirċevik. Nitolbok mulej għalija għal dan ħuti kollha. Għamel mulej li l-Ewkaristija tkun iċ-ċentru ta' ħajjitna. Għamel mulej li l-Ewkaristija tkun il-bidu u l-għan ta' dak kollu li aħna għanna fil-mixja tagħna warajk.
Nixtieq li minn qalbi nirringrazzja ħafna l-Monsinjur Arċisqof tal-li kien magħna. Qed inħoss is-sħana ħirġa' minn wiċċu. Imma grazzi ħafna għall-mod kif inti tajt din il-katekeżi bażata fuq San Pawl, imma anke għall-mod personalizzat tiegħek illi ikkomunikajta l-iktar b'eżempji mill-ħajja tiegħek pastorali. Allura nixtieq nirringrazzjak ħafna li sibt ħin għalina, naf li għandek ħafna impenji. Nixtieq illi kull sena inti ikollok iċ-ċans illi tkun f'kuntatt magħna mad-dinja universitarja. Grazzi mill-qalb, grazzi lil Malcolm u l-Daniela u anke lil u lil dawk kollha. U l-daw kolla li bximot ħadu sem, għal aktar informazzjoni fuq attivitajiet li namlu għaw, issibu l-website, mux sanuqot naħti ħafna dettali jissa, pero ixtaq tili nistedinkom mod partikolari għal ċelebrazzjonijiet ta' tridu ta' lejt. Ħamis ix-xirka il-ġimgħa l-kbira u sibt il-lejt illi jkunu preparati ħafna mill-istudenti stess u l-iżgur jgħinukom biex issaħħu l-fidi tagħkom dawn il-liturġiji. Ra nixtieq nistedinkom għalihom b'mod partikolari. Grazzi ħafna.